Әлемнің әр шалғайы дүбіргі толы дүние, халықаралық айтулы тұлға ауқымды мәселе, дүние дидары.
Есен сау тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Мен бүгінгі дүние дидары бағдарламасының жүргізушісі Ұшар Қадірбекұлымын.
Мен Нұрзия Жұмақанқызы.
Дүние дидары бағдарламасының кезекті берілімінен алдымен тарихтағы бүгінгі күні туылған оқиғалар тыңдайсыздар. Соңынан АКШ-тың орта қысқа аралықты басқарылмалы бомба шартына шегінуі жер шарындық әскери дайындықты тізгіндеуді қиын күйге түсірді. Оқ шығару оқиғасының жиі туылуы АКШ-тың көптеген қоғамдық мәселелерін паш етті. Тексас штатында тағы да ауыр оқ шығару оқиғасы туылды. Джунго оңтүстік үйекті басқарудағы негізгі ат салысушыға айналуда деген тақырыптардағы мазмұндармен танысасыздар.
Алдымен тарихтағы бүгінгі күндер туылған уақиғалармен танысып өтейік. 1881 жылы 8-ші айдың 6-шы күні Александр Флеминг дүниеге келді. Флеминг англиялық бактерия ғалымы. Ол 1928 жылы пенициллинді тапқырлап, антибиотик арқылы жұқпалы ауруларды емдеудің тың әдісін тапқандығы үшін өзге де екі ғалыммен бірге 1945 жылғы Нобель физиология немесе медицина сыйлығын еншіледі. Флеминг 1955 жылы 3 айдың 11-ші күні қайтыс болды. жылы 8-ші айдың 6-шы күні Италияның Венеция халықаралық кинофестивалы өткізілді. Бұл дүние жүзі бойынша тұңғыш рет өткізілген кинофестивалы болып, халықаралық кинофестивалдарының атасы атанды. 1935 жылы 8-ші айдың 6-шы күні ұлы коммунизм жауынгері Фан Чжимин Нанчанда 36 жасында ерлікпен құрбан болды. Фан Чжимин Чаңшидің Гыян деген жерінің адамы, 1923 жылы Джунго коммунистік партиясына кірген. 1928 жылы шығыс солтүстік Чаңши төңкерістік базасын құрып, Джунго жұмысшы дейқан 10-ші армиясын құруға башылық етіп, шығыс солтүстік Чаңши, Фудиян, Чжэдиян, Чаңши сәбет әкімиятының төрағасы, 10-11 армияның саяси комиссары қатарлы міндеттерді атқарған. 1935 жылы 8-ші айдың 6-шы күні Джунго коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросы ұзақ жорық барысында Сычуанның Мауыргай деген жерінде мәжіліс ашты. Мәжілісте партия орталық комитетінің солтүстікке ойысып, Жапонға қарсы соғыс жасау бағыты қайталай дәріптеліп, оң сол екі бағытқа бөлініп, солтүстікке жорық жасау белгіленді. 1945 жылы 8-ші айдың 6-шы күні АКШ Жапонияның Хиросима аралына әуеден атом бомба тастап, Хиросиманың 4 шаршы километрлік аумағы жермен жексен болып, 80 мыңға жуық адам қаза болды. 3 күннен соң 2-ші атом бомба Нагасакиге тасталды. 1954 жылы 8-ші айдың 6-шы күні Джунго Христиан дінінің 3 дербес отаншыл науқаны комитеті Бейжіңде құрылып, У Яоцзуң тұңғыш төрағасы болып сайланды. 1981 жылы 8-ші айдың 6-шы күні АКШ-тың авиация басқару қызметкерлері жұмыс тастаған. Сол күні президент Реган 12 мың құрама штат авиация басқару кадрлерін қызметтен босатқан, өйткені олар жалғасты 3 күн жұмыс тастап, күніне 14 мың кезекші аэропланның тоқтап қалуына себепші болған. 1997 жылы 8-ші айдың 6-шы күні Microsoft серіктігі мен Алма серіктігі селвесі жоспарын белгілеген, сонымен Билл Гейтс пен Стив Джобс бірлесіп Microsoft серіктігінің 150 миллион долларына Алма серіктігінің жарна билетін сатып алған. Сол күні Алма серіктігінің жарна билет бағасы 30% жоғарылаған. 2006 жылы 8-ші айдың 6-шы күні Джунго мен Чад Республикасы дипломатиялық қатынасын қалпына келтіріп, Джунго мен дипломатиялық қатынасы орнатқан мемлекет саны 169-ға жетті. Чад Республикасы Африканың орта бөлегіне орналасқан, екі ел 1972 жылы бас елші дәрежелі дипломатиялық қатынасы орнатқан болатын. Алайда Чад үкіметі 1997 жылы 8-ші айдың 12-ші күні дипломатиялық қатынасы орнату мазмұндамасына қайшылық жасап, Тайвань үкіметімен байланыс орнатқандықтан Джунго үкіметі 8-ші айдың 15-ші күні Чад пен дипломатиялық қатынасын тоқтататындығын жариялады.
Құрметті радио тыңдаушылар, жоғарыда тарихтағы бүгінгі күнде туылған мазмұндармен таныстыңыздар. Енді ақштың орта қысқа аралықты басқарылмалы бомба шартынан шегінуі, жер шарындық әскери дайындықты тізгіндеуді қиын күйге түсірді деген мазмұнмен таныстыңыздар. Ақш 8-дің 2-ші күні Совет одағы мен ақштың орта аралықты және орта қысқа аралықты басқарылмалы бомба шартынан ресми шегініп шықты. Бұл шарт Еуропаның тіпті бүкіл жер шары қауіпсіздігінің маңызды тіректерінің бірі болғандықтан, ақштың шарттан шегіну әрекеті бүкіл жер шарындық әскери дайындықты тізгіндеуді қатерлі күйге түсірді. Ол дүние бейбітшілігі мен орнықтылығына ауыр ықпал жасады. Америка мен Совет одағының орта қысқа аралықты басқарылмалы бомба шарты жөніндегі келіссөзі қырғи қабық соғыс қайта өршіген 20-шы ғасырдың 80-ші жылдарында басталды. Көп жылдық келіссөз арқылы ақш пен Совет одағы 1987 жылы осы келісімге қол қойды. Шартта екі ел 500 километрден 5500 километрге дейінгі құрлықтық шарлаушы басқарылмалы бомба мен оқ жолды басқарылмалы бомба және оны ұшыру қондырғысын сақтамайды деп белгіленді. Осыдан кейін Америка мен Совет одағы шарт шектемесіндегі жалпы 2700-ге жуық басқарылмалы бомбаны бір жәлетті. Трамп үкіметі биыл екінші айда шарттан шегіну аяқалысын жариялады. Көптеген оқымыстылар мынаны атап көрсетті. Ақштың шарттан шегінуіндегі түбірлі мақсат өзінің орта аралықты басқарылмалы бомбасын дамытып, стратегиялық сесін күшейту. Алайда өзінің шынайы кейіп кеспірін бүркемелеу үшін ақш бір жағынан Ресейдің шартқа қайшылық жасаған жазғырды, енді бір жағынан басқа елдердің құрлықтық орта аралықты басқарылмалы бомба жүйесі шектемеге ұшырамайды деп өзінің шарттан шегінуіне сылтау табуды ойлайды. Ақштың нағыз мақсатының әшкерленетіні ақш шарттан шегінуді жариялаған кезде осы шартты барынша құтқару тілегін білдірмегені былай тұрсын, қайта шартта шектелген құрлықтық шарлаушы басқарылмалы бомбаны зерттеп ашу және сынақ ретінде ату керектігін іле-шала жариялады. Бұл ақш пен Ресей арасында қайшылықты ушықтырып қана қоймай, Еуропа қауіпсіздігіне де немқұрайды қарап, Трамп үкіметінің ақшты бәрінен маңызды орынға қоюдай сыңар жақтылығын тағы бір рет дәлелдеді. Дүние жүзін тіпті де алаңдатқаны, ақш пен Ресей арасында қазіргі әскери дайындықты меңгеру шарты, стратегиялық қаруларды тыңнан азайту шартынан шегініп шығуды айтқандығы болды. Бұл шартта екі жақ орналастырған стратегиялық ядролық оқ басы мен тасымал жүйесінің саны шектелген. 2021 жылы мерзімі толады. Мерзімі толғаннан кейін 5 жыл ұзартуға болады. Ресей үкіметі, ақш қорғаныс министрлігі және басым көп санды маман оқымыстылар стратегиялық қаруларды тыңнан азайту шартының маңызын мойындағанымен ақш президентінің мемлекет қауіпсіздігі істері көмекшісі Болтон ақштың бұл шартты ұзартқысы келмейтіндігін талай рет айқын білдіріп, бұл шарт Ресейдің тактикалық ядролық қаруымен басқа да тасымал жабдықтарын шектемейді деді. Адамдарды алаңдататыны, егер келесі 10-неше ай ішінде ақш пен Ресей шартты ұзарту жөнінде бір ауызлыққа келе алмаса, осы екі ядролық ірі ел 1972 жылдан бері тұңғыш рет ешқандай әскери дайындықты меңгеру шартының шектемесіне ұшырамай, өткен ғасырдағы қырғи қабақтық соғыс кезіндегі ақш пен Совет одағының ядро бәсеке көрінісі тағы да белең беруі мүмкін. Әскери дайындықты тізгіндеу шартының маңызы мынада. Ол ядролық оқ басының басқарылмалы бомбаның санын шектейтін құралған емес. Мемлекетара стратегиялық қауіпсіздік жөнінде келіссөз өткізетін текше және механизм болып, мемлекеттер ара өзара сенімділікті арттыруға шарт жағдай әзірлеп, дағдарысты орнықтыру механизмін жария ортамен қамдайды. Қырғи қабақтық соғыс кезінде ақш пен Совет одағы басшылары ядролық қарулардың адамзатты жоятын қорқынышын ескере отырып, сол кезде АКШ пен Совет одағы арасында ауыр идеологиялық қарама-қарсылық және өңірлік стратегиялық қақтығыстар өмір сүрген күндерде. Екі ел басшылары әскери дайындықты тізгіндеу мәселесі жөнінде кеңесіп, бір қыдыру әскери дайындықты тізгіндеу шартын жасасып, қырғи қабақтық соғысты бәсеңдетті. Ал іш жүзінде қазір АКШ-тағы кейбір адамдар ядролық қауіп жөніндегі ашынышты сабақты ұмытқан сияқты. Осы кезекті АКШ үкіметінде де бұдан бұрын әскери дайындықты тізгіндеу келіссөзін бастан кешірген мәнсәптілер болмады. Бұл олардың шімірікпестен сыңар жақты, зорлық-зомбылық істеуіне мұрындық болды. Ядролық соғыста ешкімде жеңілмейді. Оның мәңгі жалғасу мүмкін емес. 1987-жылы АКШ пен Совет одағы орта қысқа аралықты бомба шартына қол қойған кезде жариялаған бірлеспе жарнамадағы осы ескерту қайта еске алынуы, әрі мәңгі есте сақталуы керек.
Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының Дүние дидары бағдарламасы. Бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Енді оқ шығару оқиғасының жиі туылуы АКШ-тың көптеген қоғамдық мәселелерін паш етті дейтін тақырыптағы мазмұнды тыңдайсыздар. АКШ Тексас штатының батыс бөлігіндегі Ербасо қаласының жергілікті уақыты бойынша 8-ші айдың 3-ші күні оқ шығару оқиғасы туылды. Жергілікті басшылар осы ретке оқ шығару делосында 20 адам өліп, неше ондаған адам жарланғандығын растады. Бұл жуық 10 күн ішінде АКШ-та туылған бір қанша оқ шығару оқиғасының бір ғана. Миссисипи штатының оңтүстік қарағаласы, Калифорния штатының Герой қаласы, Нью-Йорк қаласының Бруклин районында таяудан бері ілгерінді кейінді оқ шығару делосы туылып, неше ондаған бейкүнә бұқара қаза тапты және жарланды. Оқ шығару оқиғасының жиі туылуы АКШ-та сақталып келген түрлі қоғамдық мәселелерді паш етті. Қару жарақты тізгіндеу сынды көне тақырып, міне осындағы бір мазмұн саналады. Әр ретке ауыр оқ жаудыру делосынан кейін қару жарақ зорлық-зомбылығы АКШ-та кең көлемде қоғамдық талқы қозғайды. Бірақ соңынан барлығы ақырындап сабасына түседі. АКШ-та қару-жарақ мәселесі партия топтар таласы мен топтар мүддесі жағынан барымталанған. Сондықтан халық тілегі мүттелік топтар алдында ілікке алғысыз нәрсеге айналғанда АКШ-тың қару-жарақ мәселесі халықаралық жамағат пікірі жағынан жалған тақырып деп сарапталып келеді. АКШ-та барған сайын асқынып отырған көптеген қоғамдық мәселелерде оқ шығару делосының жиі туылуына себеп болуда. Бүгінгі таңда АКШ-та кедейлер мен байлардың ара-парқы үздіксіз зорайып, қоғамдық қайшылық барған сайын шиеленісіп, қоғам күннен күнге бөлшектеніп, кейбір топтар оқшауланып, бір бөлім адамдардың көңіл күйі күйзеліске тап болды. АКШ ерекше қызмет басқармасы таяуда жариялаған бір мәліметте мыналар көрсетілді. АКШ-тың 2018 жылғы топтық өлім-жітім болу оқиғасында 80% шабуылдаушы тұтқиыл шабуылдау оқиғасы туылардан ілгергі 5 жыл ішінде мәлім бір қысымды бастан кешірген. Мәселен, некеден ажырасу, жұмыссыз қалу немесе баспанасыз қалу. Бұл баяндама қоғамдық мәселенің АКШ-тың оқ шығару делосының жиі туылуындағы маңызды себеп екендігін дәлелдеді. Тексас штатында 8-ші айдың 3-ші күні туылған оқ шығару делосында қылмыстының нәсілшілдік мақсатының бар жоқтығы да тексеру мазмұнына айналды. АКШ медиалары сақшы жақтың сөзіне ситат келтіріп былай деді. Бұл дело жасырын өшпенділік қылмысымен қатысты. Тағы бір ақпарат дәнекерлерінің хабарлауынша, қылмысты дело тудырудан бұрын бір жарнама жариялаған, жарнаманың сөз сөйлемдерінде ақ нәсілділерді бәрінен жоғары қоюшылық айқын бейнеленген. Қатысты фактердің шын жалғандығына жалғасты көз жеткізуге тура келгенімен нәсілшілдік көңіл күй, ру тайпалардың қарама қарсылық қатарлар барған сайын асқынуда. Бұл қазіргі АКШ қоғамының шындығы әрі көп деген оқ шығару оқиғаларының туылу себебі болуда. Әр түрлі құбылыстар АКШ-та қоғамдық наразылық пен зұлымдық күн сайын күшейіп, бір ауыз сөзге келместен оқ шығару құбылысы жиі жарыққа шығып, қалың АКШ бұқарасын алаңдатты. Мылтық тауысының толастамауы, қыруар жазықсыз жандардың қазасы АКШ-тағы билік жүргізушілерді осы қоғамдық мәселелерді дұрыс көруіне және жақсартуына қозғаушы күш бола ала ма жоқ? Егер қиын мәселелерді шешуге шынай кіріспей, қоғамдық алауыздықтың ұлғаюын ырқына жіберіп, қоғамдық бөлшектеушілік пен зорлық-зомбылыққа тектеу қойылмаса, Тексас штатындағы мылтық үні ең соңғы дауыс болуына ешкім де кепілдік ете алмайды.
Құрметті радио тыңдаушылар, енді Тексас штатында тағы да ауыр оқ шығару оқиғасы туылды деген мазмұнмен танысыңыздар. АҚШ-тың Тексас штатының батыс бөлігіндегі Эль-Пасо қаласында 8-ші айдың 3-ші күні ауыр оқ шығару оқиғасы туылды. Сақшыға қазір аз дегенде 20 адам қаза болып, неше 10 адам жараланғандығын мәлімдеді. Тексас штатының бастығы Грег Абот ақпар жариялау мәжілісінде бұл Тексас штатының тарихтағы ең жаңалғыш күндерінің бірі болды деді тіксіне. Оқ шығару оқиғасы Эль-Пасо қаласындағы Walmart ерен базарында туылды. Сақшы жақтың таныстыруына қарағанда, оқиға туылған кезде ерен базарда 1000-3000 адамға дейін адам бар екен. Көрушілер былай деді: үстіне қара түсті жейде, басына бір көрініш киген бір ер адам қолына мылтық алып, ерен базар қақпасынан ерен базар ішіне дейін көрінгенді өлтіріп, оқ жаудырды. Ерен базардың тұйық жолды телевизорында көрсетілуінше, оқиға туылғаннан кейін машина тоқтату алаңында бірнеше мүрде жатқан. Эль-Пасо сақшы мекемесінің бастығы Грег Аллин сол күні түстен кейінгі ақпар жариялау мәжілісінде былай деді: сақшы жақ жергілікті уақыт түстен бұрын сағат 10-нан 39 минут өткенде Делон тапсырып алды. Нақ майдан өте қорқынышты болды. Қазірге дейін 20 адам өліп, 26 адам жараланды. Жаралылар емханаға жеткізілді. Мұның ішінде ең кішкенесі 2 жастағыны. Оқиға туылғаннан кейін Walmart ерен базары жабылып, сақшы жақ нақ майданды тазалады. Әрі адамдарды бұтыратты. Штат бастығы Абот ақпар жариялау мәжілісінде бұл вақиғаны қанқұйлы зорлықты күш әрекеті деді. Өкімет қыруар әскер сақшыларды жергілікті заң атқару тарауларына көмектесуге орналастырды. АҚШ президенті Трамп қоғамдық қарым-қатынас медиасында Эль-Пасо қаласындағы оқ шығару вақиғасы трагедия. Қанды қолдың әрекеті барып тұрған өлесіздік. Мен АҚШ-тықтармен бірге бұл өшпенділікті қатаң айыптаймын деді. АҚШ ақпарат құралдарының хабарына қарағанда, сақшы жақ нақ майданда бір қылмыс күмәнісін қолға алған әрі қамауға алған. 21 жастағы ер Эль-Пасо қаласынан 1000 километр шалғайдағы Тексас штатының Алден қаласында тұрады екен. Оның дело тудыру мақсаты көшпенділерге қарсы тұрумен қатысты деп күмәнданған. Эль-Пасо сақшы мекемесінің бастығы Алден былай деді: бұл дело өшпенділік қылмысымен жасырын байланысты. Бірақ сақшы жай жапсарын ашып айтпады. Ақпарат әнекерлері тағы да бұлай деп хабарлады: бұл қылмыс күмәнісі дело туылудан бұрын топтады. 4 беттік жарнама таратқан. Мұнда көшпенділерді соғанақты жасаушы деп атап, көшпенділердің АҚШ-қа кіреудегі мақсаты нәсіл орнын басу және нәсіл араластыру деп жазғырған. Сондай-ақ өзінің де осы ретке оқ шығару оқиғасында өлуін үміт ететіндігін білдірген. Эль-Пасо АҚШ пен Мексика шекарасына орналасқан. Шекара аралығы 20 километрге жетпейді. Жергілікті тұрғындардың 80% латын ұлты. Мексиканың президенті Лопес былай деді: Мексикадан 9 адам осы ретке оқ шығару делосында өлді және жараланды. Тексас штатында туылған оқ шығару оқиғасы АҚШ-тың қару-жарақ зорлық-зомбылығын тағы да таңғаларлық тәсілмен жұрт алдында паш етті. Мейлі қанпездерлердің ниеті қандай болса да, қылмыс өшігуге, нәсілшілдікке қатысты ма, жоқ па деген мәселені талқылаудың қажеті шамалы. АҚШ қауым палатасының бастығы Пероси қоғамдық қарым-қатынас медиасында былай деді: көп санды отбасы күннен күнге қару-жарақ, зорлықты күш үрейі ішінде тұрмыс кешіруде. АҚШ-тың қару-жарақ зорлықты күш архив бөлімі торап бекеті жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, 2018 жылы АҚШ-ында жиыны 57103 мылтыққа саятын дело туылып, 14717 адам өліп, 28172 адам жараланған. Мұның ішінде азамат жасына толмағандардан 3502 адам өлген жараланған. Әр реткі ауыр мылтық ату делосынан кейін қару-жарақ және ру тайпалардың қарама-қарсылығы сияқты мәселелер АҚШ қоғамының кең көлемді талқысын қозғағанымен, бірақ мандымды нәтиже шықпайды. Бақылаушылар былай деп қарады: қару-жарақ мәселесі АҚШ-тың қоғамдық дертін көрнектілендірді. Қару-жарақ мәселесін партия топтардың талас тартысы, топтың мүддесі, тағы басқа мықтап барымталып, халық тілегі мүдде топтары алдында төтенше мардымсыз болды. ұзақ уақыттан бері екі партияның саяси жүлгісінде мылтық тізгіндеу мен мылтыққа қарсы тұру мәселесі саяси кеңес тақырыбы болды. Ал бұл мәселе ақыш қоғамын біртіндеп паршалап барады. Қару-жарақты қалай меңгеру, ақыш қоғамының шешуі қиын тұйыққа айналған мәселе сияқты. Қару-жарақ меңгеру таласының қаншалық ұзаққа баратынын кім білсін.
Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық қала радиостанциясының Дүние дидары бағдарламасы. Бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Енді Джунго оңтүстік үйекті басқарудағы негізгі атсалысушыға айналуда дейтін тақырыптағы мазмұнды тыңдаңыздар. Ресей еркін медиалар торабында жарияланған мақалада былай делінген: Джунгоның экономикасы мен ғылым техникасы қарыштап дамыды. Джунгоның Шөлің екі маркалы үйекті ғылыми зерттеу кемесі Джунгоның оңтүстік үйектегі ғылыми зерттеу саласында алдыңғы орынға шығуына барынша дем берді. Таяу болашақта Джунгоның оңтүстік үйек ғылыми зерттеу пункт санының да сапасының да Ресейден асып түсетінін жоққа шығаруға болмайды. Джунгоның оңтүстік үйекті ғылыми барлау аяғалысы Шөлің екі маркалы ғылыми зерттеу кемесімен шектеліп қалмайды. Франция медиалары былай деп хабарлады. Кезекте Джунго оңтүстік үйек ең жаңа базасын құру қызметіне кірісті. Джунго үйектік экономикалық реелге, сондай ақ оңтүстік үйек экономикасын ашудағы басты күшке айналып, Джунгоның оңтүстік үйекті ашудың жаңа кезеңін бастады. Джунго Антарктика өңірінде көп базасы бар аз санды мемлекеттердің бірі. Нью-Йорк уақыт газетінде былай делінген: оңтүстік үйек шартына қол қойған 52 елдің ішінде Джунгоның оңтүстік үйектегі әрекеттері ең тебінді. Джунго 5-ші ғылыми зерттеу пунктін құруға дайындалып, ақыштың 6 ғылыми зерттеу пунктінің санына таяп қалды. Джунго дербес жасаған Шөлің екі маркалы үйекті ғылыми зерттеу кемесін ресми тапсырып беру салты Шанхай кемежайында салтанатпен өткізілді. 1993 жылы Джунгоның тұңғыш Шөлің маркалы кемесі Украинада жасалды. 20-ші жылдан бері ол солтүстік үйекте 9 рет, оңтүстік үйекте 22 рет ғылыми зерттеу жүргізді. Шөлің екі маркалы үйекті ғылыми барлау кемесінің зерттеу жұмыстары Джунго өкіметінің оңтүстік үйек районына баса мән беріп отырғандығын, әрі әлемдік әлеуметтік алапты жөнге салуға белсене атсалысу бекімін әйгіледі. Джунго оңтүстік үйек өңірін қорғаудағы және үйлесімді пайдаланудағы негізгі атсалысушылардың бірін айналуға күш салуда. 1959 жылы ақыш, Совет одағы, Англия, Франция, Австралия, Жаңа Зеландия, Чили, Аргентина, Жапония, Бельгия, Норвегия және оңтүстік Африкадан келген 12 елдің өкілдері оңтүстік үйек шартына қол қойды. Ол кезде Джунго шарт жасасқан ел емес еді. Бұрын да үйекті ашуға қатынаспаған болатын. 1983 жылы Джунго бұл шартқа қатынасты. 1984 жылы 11-ші айда Джунго оңтүстік үйек өңірінде ғылыми зерттеу қимылын тұңғыш бастап кетті. Қазірге дейін Джунго оңтүстік үйек өңірінде Чаңчың, Джунгшан, Күнлін және Тайшан пункті қатарлы 4 ғылыми зерттеу пунктін құрды. Жалпы мөлшері дүние жүзі бойынша ақыш пен Ресейден кейін 3-ші орында, ғылыми зерттеу қызметкерлерінің саны ақыштан қалса 2-ші орында тұрады. Джунгоның оңтүстік үйектегі ғылыми зерттеу нәтижесі көрнекті. Джунго өкіметінің зор күшпен қолдауы және пәрменді жебеуінде кезекте Джунго оңтүстік үйекте түрі толық, жүйесі кемелді ғылыми зерттеу қосынын алғаш қадымда құрып, бір топ түйінді тәжірибе қаналарды салды. 30-неше жылдан бері Джунго жерлік ғылыми зерттеуге ынталы атсалысып, қол жеткізген табыстары дүниені жалт қаратты. Джунгоның оңтүстік үйек район ашуына байланысты сөз сөйлеу құқығы да күшейді. Джунго оңтүстік үйектің теңіз мұхит ортасын тексеру және қорғау қызметіне күш салып, халықаралық селбестікті белсене жебеп, жұртшылықтың оңтүстік үйек жөніндегі танымын жоғарылатты. Оңтүстік үйек жер шарындағы ашылмаған ең соңғы таза құрлық. Жер аумағы бүкіл жер шарындағы құрлық көлемінің 10% ұстайды. Жаратылыстық байлық қоры недәуір мол, оңтүстік үйек бүкіл жер шарының климат өзгерісін бақылайтын маңызды район. Сонымен бірге жер шарындағы әлемді зерттейтін ең тамаша орын, орасан зор ғылыми зерттеу құнына ие. Джунгунун оңтүстүк үйек өңүрүндөгү ғылыми байкау терең ықпалга ие. Бул Джунгунун оңтүстүк үйек байлыгын коргоодагы жана үйлөсүмдү пайдалануудагы ролун пәрменди жоғарылатып калмастан, Джунгунун үйекти ғылыми зерттөө жана жер шары климат маселесин шешүү катарлы жактарда Джунгу таным менен Джунгу жобасын ортага коюуна да септигин тийгизди. Будан тыш, оңтүстүк үйек ғылыми зерттөө пункти гарышты бакылап, Джунгунун гарыш нысандарын коргойду. Жарайды, қадірменді тыңдарман достар, өздеріңізге дайындаған қалғарадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидары бағдарламасының кезекті берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаның жауапты редакторы Нұрзия Жұмақанқызы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
Бейжин уақыты сағат 14.
Өмір құбылыстары мен адамдар ара қарым-қатынастың сан алуан қағидасын қағаз бетіне қатиралап, өткеннен ой қортып, болашаққа бағдар сілтейтін сөз өнерінің көлемді саласы болған романнан сыр шертетін Әл-Қиса бағдарламасы әуе толқынында. Қадірлі тыңдарман, бағдарламамыздың алдағы кезектерінде еліміздің әйгілі жазушысы Ван Йовен жазған Ұлы Чиңнің бас уәзірі атты романды тыңдауларыңыз ұсынамыз. Микрофон алдында Қалысбек Бабанұлы.